Μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Στο βιβλίο της Εξόδου ερχόμαστε σήμερα στο 12ο κεφάλαιο, καθώς ακολουθούμε αυτόν τον βηματισμό που θα μας φέρει στο γεγονός της Εξόδου, και το σκεφτόμουν όλη την εβδομάδα. Έτσι, μιλήσαμε την προηγούμενη Κυριακή για τις πληγές, το πώς ο Θεός έριξε όλες αυτές τις πληγές πάνω στην Αίγυπτο. Μετά ακούμε τον επίσκοπο τον Αμβρόσιο να λέει για την κρίση του Θεού, και όλοι σηκώνονται και λένε πώς μιλάς έτσι για τον Θεό. Και τελικά τα πράγματα και η πραγματικότητα είναι αρκετά πολύπλοκη. Οπότε είναι καλό που βρισκόμαστε σε αυτή την περικοπή, προσπαθώντας να μην αποφύγουμε αυτές τις αφηγήσεις, αλλά να παλέψουμε με αυτές. Και πριν πάμε και διαβάσουμε, θα ήθελα ξανά να πω γιατί είναι σημαντικό να ασχολούμαστε με τέτοιες αφηγήσεις, ακόμα και αν μας προβληματίζουν, αν μας δυσκολεύουν, αν μοιάζουν δυσερμήνευτες. Το κάνουμε επειδή η ζωή είναι γεμάτη με τέτοια περιστατικά. Με άλλα λόγια, εάν αποφεύγουμε αυτό που μας δυσκολεύει, θα διαπιστώσουμε σύντομα ότι στην ζωή μας θα έρθουν πράγματα που δεν θα ξέρουμε από πού τα πιάνουμε, τι κάνουμε, πώς θα διαχειριζόμαστε. Έτσι λοιπόν, γι' αυτό ασχολούμαστε. Θα ασχοληθούμε σήμερα με την 10η πληγή, που ήταν ο θάνατος των πρωτοτόκων. Και την προηγούμενη Κυριακή μίλησαμε γι' αυτό, και για το Πάσχα, την θαυματουργική απελευθέρωση των Ισραηλιτών. Και ίσως όλα αυτά να ακούγονται τόσο μακρινά, θα συνειδητοποιήσουμε σε ένα λεπτό ότι είναι τόσο κοντινά και τόσο δίπλα μας όλα αυτά. Και όντως είναι μια δύσκολη περικοπή, πρωτότοκα, παιδιά να πεθαίνουν, κάποια άλλα να σώζονται, και προσπαθείς να βγάλεις νόημα, και είναι δύσκολο να βγάλεις νόημα, και ούτε προσποιούμε ότι στο τέλος θα τα καταλάβουμε όλα, αλλά είναι σημαντικό να παλέψουμε με αυτές τις περικοπές, γιατί αν δεν το κάνουμε θα τις συναντήσουμε την Δευτέρα. Θυμηθείτε, τα λέγαμε αυτή την προηγούμενη Κυριακή, τη Δευτέρα θα τα συναντήσουμε στη ζωή μας, και εκεί τι νόημα βγάζουμε, πώς θα διαχειριζόμαστε. Έτσι. Λοιπόν, ας ακούσουμε το Λόγο του Θεού. Έξοδος, κεφάλαιο 12. Στο κεφάλαιο 11 υπάρχει η προειδοποίηση του Θεού στον Φαραώ μέσω του Μωυσέως, ότι θα περάσει τα μεσάνυχτα μέσα από την Αίγυπτο, θα πεθάνει κάθε πρωτότοκος γιος, έτσι, χωρίς καμία διάκριση από τον πρωτότοκο. Θα διαβάζω αυτό από το κεφάλαιο 11, εδάφιο 5, από τον πρωτότοκο του Φαραώ, που είναι ο διάδοχος του θρόνου, στον πρωτότοκο της δούλης, ως τα πρωτότοκα των ζώων, έτσι, όλα αυτά ο Θεός τα προειδοποιεί. Αλλά στο κεφάλαιο 12 διαβάζουμε ότι ο Θεός λέει στο λαό Ισραήλ, στον λαό του, τα εξής. Ας ακούσουμε το Λόγο του Θεού. Εδάφιο 1. «Τότε ο Κύριος είπε στον Μωυσή και στον Ααρών στην Αίγυπτο, ο μήνας αυτός θα είναι για σας η αρχή του έτους, σαν να ξεκινάει ο χρόνος και η ιστορία για σας ξανά. Να πείτε στην Ισραηλιτική κοινότητα, τη 10η μέρα αυτού του μήνα, καθένας να πάρει από ένα αρνί ή κατσίκι για την οικογένειά του. Αν η οικογένειά του είναι μικρή, για να το φάει ολόκληρο, ας συνεννοηθεί με τον πιο κοντινό του γείτονα, και ανάλογα με τον αριθμό των μελών της οικογένειας, ας υπολογίσουν πόσο μπορεί να φάει ο καθένας, ώστε να διαλέξουν το κατάλληλο αρνί ή κατσίκι, το οποίο, εδάφιο 5, πρέπει να είναι αρτιμελές, αρσενικό ενός έτους. Θα το κρατήσετε ζωντανό στην 14η. 4 μέρες θα το κρατήσετε στο σπίτι σας και το βράδυ θα το σφάξετε. Εδάφιο 7. Μετά θα πάρετε λίγο από το αίμα του και θα λείψετε τις δύο παραστάδες και το ανώφλι της πόρτας σε κάθε σπίτι που θα φάτε το αρνί ή το κατσίκι». Και τους λέει και ορισμένα άλλα πράγματα, ορισμένες άλλες οδηγίες. Εδάφιο 12. «Και εγώ τη νύχτα εκείνη θα περάσω μέσα από την Αίγυπτο και θα θανατώσω κάθε πρωτότοκο στη χώρα. Τα πρωτότοκα των ανθρώπων και τα πρωτογέννητα των ζώων, εγώ ο Κύριος θα εκτελέσω την απόφασή μου ενάντια σε όλους τους θεούς της Αιγύπτου. Αλλά στα σπίτια που θα βρίσκεστε εσείς, το αίμα θα είναι το σημάδι που θα σας προστατεύσει. Θα το δω και θα σας προσπεράσω». Νομίζω μέχρι εδώ αρκεί, και θα δούμε και άλλα εδάφια κατά τη διάρκεια του μηνύματος. Έλατε να προσευχηθούμε. Κύριε, σου ζητούμε μέσα από τον Λόγο σου. Βοήθησέ μας, Κύριε, να γνωρίσουμε Σένα αλλά επίσης, Κύριε, κάνε ο λόγος σου να γίνει φως για να φωτίσει την ζωή μας, την ιστορία, τον κόσμο γύρω μας, κάθε τι που συμβαίνει. Στείλε το Πνεύμα σου το Άγιο και μίλησέ μας στο όνομα του Γιού σου. Αμήν. Ήταν Σάββατο, 1η Νοεμβρίου του 1775. Ήταν ένα ηλιόλουστο φθινοπορεινό πρωινό στην πόλη της Λισαβόνας. Η Λισαβόνα τότε ήταν ένα από τα πιο πλούσια και πανίσχυρα κέντρα όλου του κόσμου. Λιμάνι, οι πρωτοπόροι, οι θαλασσοπόροι, όλα από την Λισαβόνα ξεκινούσαν. Οι κάτοικοι της Λισαβόνας, ιδιαίτερα πλούσιοι αλλά και πολύ θρησκευόμενοι, εκείνη την ημέρα γιόρταζαν την γιορτή των Αγίων Πάντων. Οι εκκλησίες ήταν κατάμεστες. Και γύρω στις 9.30 με 9.40 το πρωί άρχισαν να ακούγονται θόρυβοι. Μετά από λίγο οι θόρυβοι γινόταν όλο και πιο έντονοι και έγινε ένας τεράστιος σεισμός. Σε λίγο άρχισαν να καταραίουν κτίρια. Άρχισαν να καταραίουν εκκλησίες. Χιλιάδες άνθρωποι πέθαναν, οι περισσότεροι μέσα στις εκκλησίες την ώρα που πήγαν για να γιορτάσουν την γιορτή των Αγίων Πάντων. Όσοι κατάλαβαν ότι γινόταν σεισμός, έτρεξαν να σωθούν στη θάλασσα. Αλλά ξαφνιάστηκαν γιατί δεν υπήρχε η θάλασσα. Μετά από λίγα λεπτά, ένα τεράστιο τσουνάμι ήρθε και έπνιξε εκεί στην παραλία άλλες πόσες χιλιάδες. Και μετά από λίγο ξέσπασε πυρκαγιά και κάηκε ό,τι είχε απομείνει από την μεγάλη και λαμπρή Λισαβόνα. Ξέρετε, πάρα πολλοί φιλόσοφοι, οι ιστορικοί της σκέψης θεωρούν ότι ήταν το συμβάν αυτό που γέννησε την σύγχρονη εκδοχή της ιδεολογίας της αθεΐας. Με άλλα λόγια, από εκείνο το συμβάν και μετά, βέβαια υπήρξαν και άλλα στη συνέχεια, άρχισαν πια άνθρωποι πια και θεωρητικά να αρνούνται την ύπαρξη του Θεού. Πού είναι ο Θεός, τι κάνει ο Θεός? Γεννήθηκε το ερώτημα της θεοδικίας. Είναι δίκαιος ο Θεός? Γιατί συμβαίνουν όλα αυτά τα πράγματα? Έφταιγαν, τους τιμώρησε ο Θεός? Δεν έφταιγαν, άρα είναι άδικος ο Θεός? Γιατί αυτοί και όχι άλλοι? Τι συμβαίνει? Ο Βολτέρος έγραψε ένα φημισμένο ποίημα. Ο τίτλος του: «Ποίημα για την καταστροφή της Λισαβόνας». Και εκεί είναι ένα πολύ έντονο και δυνατό ποίημα που μέσα σε αυτό έρχεται ο Βολτέρος να συζητήσει και στην πραγματικότητα να καταρρύψει διάφορες εύκολες εξηγήσεις ή εύκολες αντιδράσεις μπροστά σε ένα τέτοιο φαινόμενο. Η πρώτη, δεν θα σας διαβάσω το ποίημα, μπορείτε να το βρείτε στο διαδίκτυο, είναι η υπεραισιόδοξη προσέγγιση του «όλα θα πάνε καλά». Υπάρχει στους ανθρώπους. Έχουμε πίστη στην ανθρώπινη δύναμη να αναστήσει ξανά από τις στάχτες και τα ποκαίδια, έτσι κάτι καινούριο. Η πίστη στον άνθρωπο ή μια αφελής πίστη στο Θεό. Ο Θεός να σε έχει καλά, όλα θα πάνε καλά, έτσι πάμε παρακάτω. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα το οποίο καταρρύπτει ο Βολτέρος. Το άλλο είναι, αυτή θα μπορούσαμε να την πούμε, είναι και η πιο φιλελεύθερη άποψη, έτσι, η πίστη στην δύναμη του ανθρώπου, η πίστη σε μια αισιόδοξη εκδοχή για την ιστορία. Με άλλα λόγια, τα πράγματα, μη στεναχωριέσαι, κάνει υπομονή και ο ουρανός θα γίνει πιο γαλανός. Έτσι, αυτή είναι η μία και θα ανθίσει η λεμονιά, κάπως τώρα τα έχω στο μυαλό μου κάπως συγκεχημένα. Λοιπόν, όλα θα πάνε καλά. Έχει πίστη, όλα θα πάνε καλά. Πώς? Κάπως. Η μία άποψη. Η άλλη, ταλαιπωρώ και τον Φίλιπ, μεταφράζει εκεί πάνω. Η άλλη άποψη είναι η άποψη του Αμβρόσιου. Έτσι. Την περιγράφει ως εξής. «Θα τους πείτε», λέει στο ποίημα, «επιπλέον ενώ ακόμα τρέμει ο σωρός από σάρκες, ο Θεός είναι τιμωρός. Το τίμημα της αμαρτίας είναι ο θάνατος». Και λέει ο Βολτέρος, ποιο έγκλημα, ποια αμαρτία βάρινε αυτές τις νεαρές καρδιές ώστε να βρίσκονται ματωμένες και κομματιασμένες? Μήπως η Λισαβόνα έπεσε βαθύτερα στο ποτό της φαυλότητας από το Λονδίνο, το Παρίσι ή την λιόλουστη Μαδρίτη. Καλά τα λέει. Η άλλη άποψη όμως είναι ότι ο Θεός μας κρίνει. Καλά να πάθουμε, φυσικά. Έτσι, η μία, τι καλός που είναι ο άνθρωπος, η άλλη, το χειρότερο τέρας είναι ο άνθρωπος. Είμαστε άπιστοι, άθεοι, ανήθικοι, ξέρω εγώ τι. Και ο Θεός μας τιμωρεί, έστειλε την τιμωρία του επάνω. Ο Βολτέρος λοιπόν αμφισβητεί και τις δύο εξηγήσεις, που είναι εύκολες εξηγήσεις. Μπορούν να βγάλουν γρήγορα νόημα, να μας βολέψουν, να βολευτούμε κάτω από αυτές, αλλά τις αμφισβητεί. Δεν θα σας πω τι προτείνει, απλά ξεκινάω έτσι, θα το δούμε σε ένα λεπτό μέσα στην διάρκεια του μηνύματός μας, για να έρθουμε και να αναρωτηθούμε, άραγε εμείς τι νόημα βγάζουμε μετά από μία καταστροφή. Έτσι. Και ο Λόγος του Θεού σήμερα μας κάνει την χάρη, έχουμε μπροστά μας μια τέτοια καταστροφή, μια τέτοια δύσκολη νύχτα. Έτσι, μια δύσκολη νύχτα. Περνάει η κρίση του Θεού και πεθαίνουν όλα τα πρωτότοκα. Τι νόημα βγάζουμε μετά από όλα αυτά. Το είπαμε αυτό και την προηγούμενη Κυριακή. Την επόμενη μέρα το πρωί ξυπνάς. Και ας μείνουμε τώρα μέσα στο στρατόπεδο του Ισραήλ. Ας μην ασχοληθούμε αυτή την ώρα με τους Αιγύπτιους. Ξυπνάς, είσαι άνθρωπος πίστης. Πιστεύεις στον Θεό, έτσι δεν τα αμφισβητείς όλα αυτά. Και ξυπνάς την επόμενη μέρα. Τι συμπέρασμα βγάζεις? Θα ήθελα να αναφέρω τρία πράγματα μέσα από την αφήγηση. Δεν απαντούν σε κάθε ερώτημα. Οπωσδήποτε δεν απαντούν σε όλες τις πτυχές αυτής της τραγωδίας. Δεν τολμώ να υπενιχθώ ότι υπάρχουν απαντήσεις που θα τις ακούσουμε και στο τέλος θα πούμε «Α, τώρα κατάλαβα». Επιτρέψτε μου να πω και κάτι ακόμα πριν μπω στα τρία συμπεράσματα που ο Ισραηλίτης μετά από μια τέτοια καταστροφή πρέπει να βγάλει. Σας το έχω ξαναπεί, πριν καιρό με καλέσανε οι φοιτητές να μιλήσω με θέμα «Γιατί ένας καλός Θεός επιτρέπει το κακό στον κόσμο». «Γιατί ένας καλός Θεός επιτρέπει το κακό στον κόσμο». Μίλησα μία ώρα. Είπα πολλά και διάφορα. Στο τέλος λοιπόν υπήρχε λίγη ώρα για ερωτήσεις. Πρώτη ερώτηση. Σηκώνει μια κοπελίτσα το χέρι και λέει να κάνω μια ερώτηση. Ναι. Γιατί ένας καλός Θεός επιτρέπει κακά πράγματα στον κόσμο? Και λέω μισό λεπτό. Νομίζω μία ώρα γι' αυτό προσπαθούσα να μίλησω. Είχε δίκιο αυτή η κοπέλα. Γιατί ακόμα και όταν τα έχουμε εξηγήσει όλα και ίσως έχουμε καταλάβει και κάποια πράγματα, στο τέλος επιστρέφουμε στο ερώτημα. Έτσι, άρα δεν θέλω να προσποιηθώ ότι στο τέλος της ώρας θα βγούμε από εδώ και θα πούμε «Α, τα έχω καταλάβει όλα». Όχι, είναι καλό να νιώθουμε αγωνίες και να παλεύουμε με ερωτήματα. Έτσι, ο Θεός είναι ένας από τους πολύ σημαντικούς τρόπους που μας οριμάζει και μας φέρνει ακόμα πιο κοντά σε εκείνον. Τρία συμπεράσματα. Το πρώτο συμπέρασμα που βγάζει ο άνθρωπος της πίστης την επόμενη μέρα το πρωί μετά από μια τέτοια νύχτα σαν αυτήν που πέρασαν οι Ισραηλίτες. Πρώτο, δεν υπάρχει ασφάλεια σε αυτόν τον κόσμο. Σε αυτόν τον κόσμο δεν υπάρχει καμιά ασφάλεια. Έχω χρόνια να αγοράσω εφημερίδα, αλλά σήμερα πήρα, γιατί είδα σε μια αθηναϊκή εφημερίδα ότι τίτλο είχε «Ο Βολτέρος, ο Ρουσό και η καταστροφή στο μάτι». Και λέω, να το εδώ κι εγώ για τον Βολτέρο σκεφτόμουν να πω δυο λόγια. Πήγα, το πήρα και εκεί είναι ένας καθηγητής καταστροφών. Τι υπάρχουν έτσι, φαντάζομαι να πάρεις μάθημα φυσικών καταστροφών. Υπάρχει και τέτοιος καθηγητής, ο οποίος μέσα σε όλα χρησιμοποιεί έναν όρο. Είναι ο όρος τροτότητα. Έρχεται από τη λέξη τροτός. Τροτός. Λέει, το κάθε τι στον κόσμο έχει ένα επίπεδο τροτότητας. Δηλαδή, κάθε τι σε αυτόν τον κόσμο στον οποίο ζούμε είναι τροτό. Είναι φθαρτό. Δηλαδή, αν χτίσεις τη ζωή σου σε κάτι αυτού του κόσμου, λυπάμαι, αλλά το συμπέρασμα μετά από τέτοιες καταστροφές, όπως στην Αίγυπτο, όπως εδώ, είναι ότι δεν υπάρχει τίποτα ασφαλές σε αυτό. Τίποτα που να σου εγγυάται ότι εδώ μέσα είσαι ασφαλής. Δείτε μια λεπτομέρεια στην αφήγηση. Στο κεφάλαιο 12, εδάφιο 12, λέει ο Θεός μέσω του Μωυσέως στον λαό του: «Και εγώ τη νύχτα εκείνη θα περάσω μέσα από την Αίγυπτο και θα θανατώσω κάθε πρωτότοκο στην χώρα, τα πρωτότοκα των ανθρώπων και τα πρωτογέννητα των ζώων». Και τώρα προσέξτε, με ποιον τα βάζει ο Θεός κάνοντας αυτή την πράξη? «Εγώ ο Κύριος θα εκτελέσω την απόφασή μου ενάντια σε όλους τους θεούς της Αιγύπτου. Το είπαμε και όταν ξεκινήσαμε να μιλούμε για τις πληγές, ότι πολλές από τις πληγές σχετίζονται με θεότητες που λατρεύουν οι Αιγύπτιοι ή με βεβαιότητες πάνω στις οποίες χτίζουν τη ζωή τους. Ο Νείλος. Όσο έχουμε τον Νείλο, είμαστε ασφαλείς. Όσο στον θρόνο είναι ο Φαραώ και η διαδοχή είναι εξασφαλισμένη, είμαστε ασφαλείς. Και ο Θεός μέσα από αυτή την τραγική εμπειρία, σίγουρα είναι τραγική, δεν ξέρω να σας την εξηγήσω, γιατί τα πρωτότοκα. Αλλά αυτό που πρέπει να βγει σαν συμπέρασμα είναι ότι σε αυτόν τον κόσμο δεν υπάρχει τίποτα αυτού του κόσμου που να σου εγγυάται ασφάλεια. Μην ξεχνάτε ότι ο Φαραώ από τη στιγμή που γεννιέται και αποκτά εξουσία, πια αποκτά και μία θεϊκή υπόσταση, έτσι. Ο γιος του Φαραώ είναι ο ενδυνάμει επόμενος Θεός. Είναι αυτός ο οποίος θα εγγυηθεί την ασφάλεια, την ευημερία και όλα αυτά. Ο Θεός μας θυμίζει μέσα από τέτοιες τραγικές καταστροφές ότι δεν υπάρχει ασφαλές έδαφος σε αυτόν τον κόσμο πάνω στο οποίο μπορούμε να πατήσουμε και να πούμε «Α, είμαι τώρα τακτοποιημένος». Και ξέρετε, ίσως πείτε καλά, οι Αιγύπτιοι, οι Ισραηλίτες, όταν πάμε παρακάτω στον Ιησού του Ναβί, Ιησούς του Ναβί κεφάλαιο 24, δηλαδή το τέλος του βιβλίου του Ιησού του Ναβί, δηλαδή πια ο λαός Ισραήλ είναι στο τέλος αυτής της διαδρομής που εδώ ακόμα δεν έχει καν ξεκινήσει, της εξόδου, της πορείας μέσα από την έρημο, της εισόδου μέσα στη γη της επαγγελίας, δηλαδή έχουν γίνει όλα αυτά, είμαστε εντελώς στην άλλη πλευρά αυτής της διαδρομής και λέει εκεί στο εδάφιο 14, Ιησούς του Ναβί 24-14, «Τώρα λοιπόν συνέχισε ο Ιησούς, λέει στους Ισραηλίτες, να σέβεστε τον Κύριο, να τον λατρεύετε με ειλικρίνεια και αφοσίωση, πετάξτε μακριά τους θεούς που λάτρεψαν οι προγονείς σας». Θυμηθείτε ότι είναι η επόμενη γενιά του Ισραήλ, άρα οι πρόγονοι είναι αυτοί οι Ισραηλίτες για τους οποίους μιλούμε εδώ πέρα, τους θεούς που λάτρευσαν όταν ακόμα βρίσκονταν πέρα από τον Εφράτη ή στην Αίγυπτο και λατρέψε τον Κύριο, και οι Ισραηλίτες λάτρευαν τα ίδια είδωλα, τους ίδιους θεούς. Και ο Θεός έρχεται να τους διδάξει ένα μάθημα. Όλα αυτά που πιστεύεις ότι σε εξασφαλίζουν είναι τρωτά. Είναι τρωτά. Τι θα κάνεις την ημέρα που θα χαθούν? Ξέρετε, υπάρχει μια ακόμη λεπτομέρεια μέσα σε αυτή την περικοπή που με τρελαίνει. Ο Φαραώ. Λέω, έρχεται ο Μωυσής και σου λέει, ο Θεός είπε, Φαραώ, επειδή δεν με έχεις ακούσει και δεν κάνεις αυτό που σου λέω, έρχεται πάνω σου η δέκατη πληγή. Ποια είναι αυτή? Θα πεθάνουν όλα τα πρωτότοκα και θα πεθάνει και ο πρωτότοκος γιος σου. Και είσαι ο Φαραώ. Και έχεις δει 9 φορές ο Μωυσής να λέει και ό,τι λέει να γίνεται. Λοιπόν, και θα γίνει αυτό, σου λέει, στις 12 το βράδυ, στα μεσάνυχτα. Είσαι ο Φαραώ. Μπες λιγάκι στη λογική του Φαραώ. Είσαι ο Φαραώ. Τι θα έκανες εκείνη τη νύχτα? Πείτε μου. Δηλαδή, καλά μην μου πείτε, σκεφτείτε. Λοιπόν, 9 φορές έχει ήδη, πήγε ο Μωυσής, του είπε κάτι, έγινε. Του είπε, το προειδοποίησε, έγινε. Ξανά και ξανά και ξανά και ξανά. Και έρχεται και του λέει, Φαραώ, σήμερα το βράδυ, στα μεσάνυχτα, θα έρθει ο Θεός και θα κρίνει και θα πεθάνει ο πρωτότοκός σου. Και είναι, ήρθε εκείνο το βράδυ, τι θα έκανες σαν Φαραώ? Ακούστε τι έκανε ο Φαραώ. Εδάφιο 29, Έξοδος 12, εδάφιο 29. Τα μεσάνυχτα της ίδιας νύχτας, η κρίση, εδάφιο 30. Εκείνη τη νύχτα ξύπνησε ο Φαραώ. Τώρα αυτό μπορεί να είναι και λίγο συμβολικό εδώ πέρα, δηλαδή επιτέλους ξύπνησε. Αλλά για σκεφτείτε το. Δηλαδή σκεφτείτε λιγάκι το πόση αυτοπεποίθηση ένιωθε αυτός ο άνθρωπος. Είμαι τάξη. Είμαι καλυμμένος. Πάω για ύπνο. Την βραδιά που ο Θεός σου είπε μετά από 9 πληγές, πρόσεξε, αυτή τη βραδιά θα υπάρξει θανατικό μες στο σπίτι σου. Ο Φαραώ κοιμάται. Πώς κοιμάται? Σκεφτείτε το λιγάκι. Πόσες φορές και εμείς έχουμε χτίσει τη ζωή μας σε κάτι βεβαιότητες και είμαστε τόσο χαζοί. Δηλαδή, τι άλλο να πεις για τον Φαραώ? Ή πορωμένος είναι, είναι χαζός. Είμαστε τόσο χαζοί να πιστεύουμε ότι κάτι αυτού του κόσμου θα μας δώσει ασφάλεια. Το πρώτο συμπέρασμα. Δεν υπάρχει ασφάλεια σε τίποτα στον κόσμο αυτόν. Το δεύτερο συμπέρασμα. Στον κόσμο αυτόν υπάρχει κακό. Στον κόσμο αυτόν υπάρχει κακό. Πάμε λιγάκι πίσω στον Βολτέρο. Ένα από τα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα που λέει ο Βολτέρος είναι, αφού έχει καταρρύψει αυτές τις εξηγήσεις και κάποιες άλλες στην πορεία, κορυφώνει την ανάλυση του με μία φράση. Η φράση είναι «Το κακό ενεδρεύει στη γη». Στα αγγλικά «There is evil upon the earth». Το κακό ενεδρεύει πάνω στη γη. Πόσο δίκιο έχει. Σίγουρα αυτό πρέπει να είναι ένα άλλο συμπέρασμα μετά από τέτοιες καταστροφές. Και ιδιαίτερα το είδαμε στην περίπτωση του Φαραώ. Είπαμε ότι πολλά από αυτά τα δεινά είχαν να κάνουν με τη δική του πεισματική απόρριψη του Θεού. Αλλά είδαμε ότι ο Φαραώ δεν είναι απλά μία φιγούρα, αλλά συμβολίζει την δύναμη του κακού, τον διάβολο που υπάρχει μέσα αυτόν τον κόσμο. Ξέρετε, πάρα πολλοί άνθρωποι λένε, πολύ μου αρέσει η φύση. Πηγαίνω στη φύση, θέλω να είμαι κοντά στον Θεό. Η φύση, έχουμε γι' αυτό τον ημινό κύριο μου, πώς σε θαυμάζω, όταν κοιτώ τα πλάτη του πελάγου, τα όρυτα βουνά, τους κεραυνούς, έτσι. Και σίγουρα, όταν βλέπουμε την φύση, βλέπουμε την καλοσύνη του Θεού. Αλλά μην μπερδεύεστε. Νομίζω ένα από τα πράγματα που δυστυχώς δεν το έχουμε πάρει στα σοβαρά υπόψη μας είναι το δόγμα της πτώσης και το δόγμα της αμαρτίας. Ότι ο κόσμος αυτός δεν είναι όπως ο Θεός τον έπλασε να είναι. Γιατί όταν κοιτάς τα όρυτα βουνά και τους κεραυνούς, βλέπεις και τις φωτιές, βλέπεις και τα τσουνάμια, βλέπεις και τα ηφαίστεια, βλέπεις και τους σεισμούς. Και αυτά μες στη φύση είναι. Και όπως η φύση μας διδάσκει ότι υπάρχει Θεός και το κάνει, η φύση επίσης μας διδάσκει ότι υπάρχει διάβολος, υπάρχει κακό. Ότι στον κόσμο αυτόν υπάρχει κακό. Τώρα πώς το εξηγείς, πώς το προσωποποιείς, είναι μια πολύπλοκη δουλειά. Αλλά τουλάχιστον πρέπει να δεχθούμε μέσα από τέτοιου είδους εμπειρίες ότι ζούμε σε έναν κόσμο που δεν είναι αυτός που πρέπει να είναι. Δηλαδή, το χειρότερο πράγμα που θα μπορούσε να συμβεί σε έναν Ισραηλίτη θα ήταν να αποδεχθεί την ζωή κάτω από την εξουσία του Φαραώ και να πει, έτσι έχουν τα πράγματα. Δεν υπάρχει πιο τραγική παρηγοριά που δίνουμε, ιδιαίτερα αν είσαι άνθρωπος πει σε κάποιον, όταν του λες, έτσι έχουν τα πράγματα. Έτσι έχουν τα πράγματα. Δηλαδή, ο Θεός έπλασε αυτόν τον κόσμο για να υπάρχει θάνατος, έπλασε αυτόν τον κόσμο για να υπάρχει καρκίνος, έπλασε αυτόν τον κόσμο για να υπάρχουν φωτιές, έπλασε αυτόν τον κόσμο για να καίγονται άνθρωποι μέσα στη θάλασσα. Δεν τον έπλασε ο Θεός του. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Έτσι τα έκανε η αμαρτία τα πράγματα. Έτσι μοιάζει η ζωή κάτω από την εξουσία του Φαραώ. Και ο άνθρωπος της πίστης λαχταρά έξοδο. Λαχταρά δηλαδή έναν άλλον κόσμο, μια άλλη πραγματικότητα. Προσεύχεται και λέει, Κύριε, πότε θα έρθει εκείνη η στιγμή που θα αποτινάξεις τη σκλαβιά που σκλαβώνει αυτόν τον κόσμο και θα φέρεις την γη, τον κόσμο, την κτήση, τον λαό σου στην ελευθερία. Κοιτάξτε πως όλα αυτά τα λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους κεφάλαιο 8, στην προς Ρωμαίους επιστολή κεφάλαιο 8, μας λέει από το εδάφιο 18 τα εξής. Πιστεύω πραγματικά πως αυτά που τώρα υποφέρουμε δεν ισοσταθμίζουν τη δόξα που μας επιφυλάσσει ο Θεός στο μέλλον. Γιατί όλη η κτήση προσμένει με λαχτάρα. Πότε θα φανερωθεί η δόξα των παιδιών του Θεού? Ξέρετε βέβαια πως η κτήση υποτάχθηκε και αυτή στην φθορά. Όχι γιατί το ήθελε, αλλά γιατί έτσι θέλησε αυτός που την υπέταξε. Ερμηνευτική ερώτηση, ποιος είναι αυτός, δεν θα ασχοληθούμε αυτήν τώρα. Σίγουρα πιστεύω, όχι ο Θεός, γιατί υπάρχει και αυτή η ερμηνεία. Έχει όμως πάντοτε την ελπίδα και αυτή ακόμα η κτήση, πώς θα απελευθερωθεί από την υποδούλωσή της στη φθορά. Δείτε πώς μιλούμε εδώ για την, με γλώσσα εξόδου, έτσι. Υπάρχει μια υποδούλωση στην τροτότητα, στην φθορά. Υπάρχει κακό σε αυτόν τον κόσμο, έτσι. Και αυτός ο κόσμος δεν είναι ο κόσμος που ο Θεός έπλασε για να είναι. Περιμένουμε, προσμένουμε την ελευθερία, ναι, και θα μετάσχει στην ελευθερία που θα απολαμβάνουν τα δοξασμένα παιδιά του Θεού. Ξέρουμε καλά ότι ως τώρα όλη η κτήση στενάζει και κραυγάζει από πόνο σαν την ετοιμόγενη γυναίκα, και όχι μόνο η κτήση. Το ίδιο κάνουμε και εμείς. Έχουμε ως αραβόνα του νέου κόσμου το Άγιο Πνεύμα, εσωτερικά όμως στενάζουμε και εμείς, γιατί λαχταρούμε να γίνουμε για πάντα παιδιά του Θεού και να γλιτώσει το σώμα μας από την φθορά. Και μιλάει μετά για την ελπίδα, έτσι. Το δεύτερο συμπέρασμα είναι ότι υπάρχει κακό σε αυτόν τον κόσμο. Υπάρχει κακό σε αυτόν τον κόσμο. Και προσμένουμε εκείνη την ημέρα, εκείνη την παρέμβαση. Αυτή είναι η ελπίδα μας. Ξέρετε, τέτοια συμβάντα πρέπει να γεννήσουν ξανά ελπίδα. Πόσο καλά έχουμε βολευτεί, μέσα στον κόσμο αυτόν. Και πόσο, έτσι, λέμε, κακός ο κόσμος. Εμένα πολύ καλά μου φαίνονται όλα, έτσι. Είναι 2-3 τα κουνούπια, έτσι, με ενοχλούν, ας μην υπήρχαν. Αλλά κατάλα, μια χαρά περνάω. Πρέπει να καταλάβουμε ότι μπορεί εσύ να περνάς καλά. Και αυτή είναι η τραγωδία, έτσι. Αλλά σκέψου πόσοι άνθρωποι σήμερα, την προηγούμενη Κυριακή, πριν συμβεί αυτή η καταστροφή, έτσι, την εποχή του Ισραήλ που ήταν στην Αίγυπτο, πόσοι άνθρωποι ζουν κάτω από την τυραννική εξουσία του Φαραώ. Συσταγωγικά, με πλάγια έντονα κεφαλαία γράμματα, έτσι. Περιμένουμε ο Θεός να μας απελευθερώσει. Να απελευθερώσει την φύση, να κάνει την καινούργια γη, τον καινούριο ουρανό. Όλα αυτά λοιπόν μας μιλούν και μας μπρόχουν προς αυτή την ελπίδα. Το τρίτο και τελευταίο. Το πρώτο, δεν υπάρχει ασφάλεια. Το δεύτερο, υπάρχει κακό σε αυτόν τον κόσμο. Το τρίτο, που θα έπρεπε να σκεφτεί ο Ισραηλίτης ξημερώνοντας εκείνο το πρωί. Δεν είμαι καλύτερος από τους άλλους. Δεν είμαι καλύτερος από τους Αιγυπτίους, για να γίνουμε και πιο συγκεκριμένοι. Δεν είμαι καλύτερος από τον Φαραώ. Δεν είμαι καλύτερος από τους άλλους. Αυτό, πιστεύω, είναι το σημαντικότερο από όλα. Από όλα. Κοιτάξτε, υπάρχει κάτι ενδιαφέρον. Σε κάποιες από τις πληγές, ο Θεός κάνει μια σαφή διάκριση. Για παράδειγμα, στην τέταρτη πληγή με τις μύγες. Μύγες παντού, εκτός από την γειτονιά, ας πούμε, εκτός από την περιοχή που είναι οι Ισραηλίτες. Σαφής διαχωρισμός. Οι Ισραηλίτες δεν χρειάστηκε να διώξουν ούτε μύγα από πάνω τους. Έτσι, δεν το κατάλαβαν. Στην πέμπτη πληγή, θανατικό στα ζώα. Όλα τα ζώα πεθαίνουν, αλλά ο Θεός προστατεύει ξανά εκείνη την περιοχή που ζουν οι Ισραηλίτες και είναι τα ζώα τους. Από εκεί δεν περνάει το θανατικό. Με άλλα λόγια, σαφής διαχωρισμός. Το ίδιο βλέπουμε και σε ορισμένες άλλες περιπτώσεις. Και καμιά φορά κάνουμε το λάθος να νομίζουμε ότι ο Θεός, ο Ισραήλ μάλλον, σώθηκε επειδή ήταν, ξέρω εγώ, κάτι ξεχωριστό, κάτι ιδιαίτερο, κάτι σπουδαίο, έτσι, ή επειδή είχαν κάνει κάτι σωστά, είχαν κάτι καλά. Στην πραγματικότητα υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια που θα ήθελα να την προσέξουμε. Στο κεφάλαιο 12, εδάφια 12 και 13, ακούστε τι γράφει. Κεφάλαιο 12, εδάφια 12 και 13. Λέει ο Θεός, «Και εγώ τη νύχτα εκείνη θα περάσω μέσα από την Αίγυπτο και θα θανατώσω κάθε πρωτότοκο στη χώρα. Τα πρωτότοκα των ανθρώπων και τα πρωτογέννητα των ζώων, εγώ ο Κύριος θα εκτελέσω την απόφασή μου ενάντια σε όλους τους θεούς της Αιγύπτου». Εδάφιο 13. «Αλλά στα σπίτια που θα βρίσκεστε εσείς, το αίμα θα είναι το σημάδι που θα σας προστατεύσει. Θα το δω και θα σας προσπεράσω. Αλλά θα έρθω. Θα περάσω από εκεί μπροστά». Και δείτε στο εδάφιο 22. Ο Μωυσής έχει καταλάβει αρκετά τον Θεό και τα πιάνει αυτές τις λεπτομέρειες. Εδάφιο 22. «Κανένας να μην βγει από την πόρτα του σπιτιού του ως το πρωί». Μην νομίζεις ότι εσύ είσαι κάτι το ιδιαίτερο, ότι είσαι κάτι το ξεχωριστό, κάτι το μοναδικό, ότι είσαι υπεράνω, ότι εσένα δεν σε αγγίζουν αυτά. Τι θα έπρεπε να νιώσει ο Ισραηλίτης την επόμενη μέρα το πρωί? Σίγουρα θα έπρεπε να πει «Δεν είμαι εγώ καλύτερος από το γειτονά μου». Σας θυμίζω μία πολύ γνωστή περικοπή από την Καινή Διαθήκη, από το Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, εδάφιο κεφάλαιο 13, όπου, ακούστε το περιστατικό, το λέει ωραία η αφήγηση. Εκείνο τον καιρό πήγαν στον Ιησού, Λουκάς 13, εδάφιο 1, πήγαν στον Ιησού μερικοί και το αφηγήθηκαν για τους Γαλιλαίους, τους οποίους σκότωσε ο Πιλάτος την ώρα που πρόσφεραν θυσία. Και έτσι το αίμα τους ανακατεύτηκε με το αίμα των ζώων που θυσιάζονταν. Ο Ιησούς τους είπε, «Νομίζετε ότι αυτοί οι Γαλιλαίοι, επειδή τα έπαθαν αυτά, ήταν πιο αμαρτωλοί από όλους τους άλλους Γαλιλαίους? Σας βεβαιώνω πως όχι». Έχει δίκιο ο Βολτέρος. Μερικές φορές λες, είναι δυνατόν επίσκοποι δεν το πιάνουν και ο Βολτέρος το έπιασε. Έτσι. Ο Βολτέρος τι είπε? Δεν είναι αλίμον αν πούμε ότι οι Πορτογάλοι και οι Λισαβόνα ήταν πιο αμαρτωλοί από τους Λονδρέζους ή άλλους. Δεν ξέρω αν θυμάστε, πριν χρόνια είχαμε εδώ πέρα μια. Τι είχαμε τότε, σεισμούς, κάτι ήταν τότε, ούτε θυμάμαι. Και ήρθαν από τη Γερμανία κάποιοι τύποι, ξέρω εγώ τι, εδώ πέρα. Και ούτε πριν τους καταλάβουμε, ανεβήκαν πάνω στον Άβωνα και άρχισαν να λένε ότι ο Θεός θα σας καταδικάσει εδώ στην Ελλάδα, την κρίνει την Ελλάδα, επειδή από εδώ ξεκινήσει η ομοφιλοφιλία. Έχει κάτι τρελά πράγματα. Έτσι. Δηλαδή, καταλαβαίνετε ότι μπροστά στις κρίσεις, μπροστά σε μια τέτοια κρίση, κοιτάξτε τι τους λέει ο Χριστός. Αν νομίζετε ότι αυτά είναι πιο αμαρτωλοί και γι' αυτό ο Θεός τους τιμώρησε από εσάς, η απάντηση είναι όχι. Και λέει, αν, εδάφιο 3, αν όμως δεν μετανοήσετε, θα χαθείτε όλοι σας με τον ίδιο τρόπο. Εδάφιο 4, άλλο περιστατικό. Ή μήπως νομίζετε ότι εκείνη 18 που έπεσε πάνω τους ο πύργος στο Σιλοάμ και τους σκότος ήταν χειρότεροι από όλους τους ανθρώπους που κατοικούν στην Ιερουσαλήμ? Με άλλα λόγια, αν νομίζεις εσύ Ισραηλίτη ότι ο Αιγύπτιος είναι χειρότερος από σένα και γι' αυτό εκείνος υποφέρει και όχι εσύ, αν νομίζεις ότι αυτόν που κάει και το σπίτι είναι χειρότερος από σένα, που δεν κάει και το σπίτι σου, ότι εκείνος, μάλλον, αν εκείνος που κάει και το σπίτι του είναι χειρότερος από σένα που δεν κάει και το σπίτι σου, αν τα νομίζεις όλα αυτά, πολύ απλά, ή βγάζεις το λάθος συμπέρασμα. Από όπου και να κοιτάξεις την Αγία Γραφή. Η Αγία Γραφή σου λέει, δεν πρέπει να νιώσεις. Το συμπέρασμα είναι «Δεν είμαι καλύτερος από τους άλλους». Δεν είμαι καλύτερος από τους άλλους. Αλλά τι? Ξαναπάμε στο κεφάλαιο 12. Κεφάλαιο 12 της Εξόδου. Λέει στο εδάφιο 22 και ακούσε το ξανά. «Κανείς να μην βγει από την πόρτα του σπιτιού του ως το πρωί, όταν θα περάσει ο Κύριος για να χτυπήσει τους Αιγυπτίους και δει το αίμα στο ανώφλι και στις παραστάδες, θα προσπεράσει και δεν θα αφήσει να έρθει η καταστροφή στα σπίτια σας». Με άλλα λόγια, τους λέει, αυτό που σας προστατεύει δεν είναι η καταγωγή σας, δεν είναι η εθνικότητά σας, δεν είναι η καλοσύνη σας, δεν είναι κάτι έτσι που εσείς έχετε κατακτήσει. Υπάρχει ένα πράγμα που θα σας προστατεύσει. Και τώρα, ξέρω ότι έχετε κουραστεί, κλείνουμε, εδώ είναι το πιο απίθανο απ' όλα. Και θέλω να το σκεφτείτε, γιατί ιδιαίτερα όσοι είστε χρόνια στην Εκκλησία, τις ακούμε αυτές τις ιστορίες και τις έχουμε συνηθίσει. Φανταστείτε λοιπόν ότι ο Θεός ήδη έχει στείλει 9 πληγές, έχει δει τον κακό χαμό να γίνεται παντού, έτσι. Ο Νείλος, αίμα, σκοτάδι, χαλάζι, θιάφι, ξέρω εγώ, καπνός, όλα, ό,τι ακρίδες, μύγες, κουνούπια, πεθαίνουν όλα τα ζώα. Δηλαδή, τι άλλο να δουν τα μάτια σου? Και έρχεται ο Θεός και λέει, ξέρεις, έρχεται η χειρότερη από όλες τις πληγές και για να προστατευτείς, να το μυστικό, να τι πρέπει να κάνεις. Και εκεί λες, ωραία, ακούω, πες μου, τι μπορώ να κάνω, τι πρέπει να κάνω, τι θα με προστατεύσει από την κρίση του Θεού. Ωραία, θα πάρεις ένα αρνί, θα το σφάξεις, θα πάρεις λίγο αίμα, θα κάνεις παραστάσεις και μετά θα το φας. Λες, αυτό, είσαι σίγουρος, θα πιάσει, έτσι, μήπως να σφραγίζω τις πόρτες, τα παράθυρα, να βάλω επένδυση, ξέρω κάτι έτσι τέλος πάντων, έτσι λίγο πιο που να βγάζει νόημα. Προσέξτε ποιο συμπέρασμα πρέπει να βγάλει ο Ισραηλίτης την επόμενη μέρα. Το είπαμε και την προηγούμενη φορά, αναγκαστικά επιστρέφουμε σε αυτό και σήμερα. Τι είμαι εγώ, ως το Κύριος της γης, για μένα να νοιαστεί και να με αφουγκραστεί? Όλα εξαρτιόνται από ένα αρνί. Από ένα αρνί. Ή να τρελαίνεσαι. Από ένα αρνί που θα το σφάξω και με το αίμα του. Τι νόημα έχουν όλα αυτά? Πιστεύω ότι ο Ισραηλίτης, ο άνθρωπος της πίστης, παλεύει με αυτό το ερώτημα σε όλη του τη ζωή. Τι στο καλό είναι αυτό το αρνί που επειδή το σκότωσα, πήρα το αίμα, προστατεύτηκα από την κρίση και όχι, ο Θεός το κάνει και χειρότερο. Του βάζει το σύστημα με τις θυσίες και του λέει θα σφάζεις αρνιά. Κάθε φορά που θα κάνεις αμαρτία θα σφάζεις αρνιά και με το αίμα και τα λοιπά. Και τι στο καλό έτσι, τι συμβαίνει εδώ. Βέβαια έρχεται εκείνη η στιγμή στα Ευαγγέλια που ο Ιησούς Χριστός εμφανίζεται πια σε αυτόν τον κόσμο. Και ο Ιωάννης ο Βαπτιστής τον αντικρίζει και τον βλέπει και λέει «Ιδού ο αμνός». Να το αρνεί. Να τι σήμαινε όλη αυτή η ιστορία. Η μόνη μας ασφάλεια σε αυτόν τον κόσμο είναι η αγάπη του Θεού και η πιστότητα στην υπόσχεσή Του. Η μόνη μας ασφάλεια σε αυτόν τον κόσμο είναι ότι ο μονογενής Υιός του Πατέρα ήρθε και ως αμνός θυσιάστηκε και έδωσε το αίμα Του. Και μέσα σε αυτό το αίμα μπορούμε να βρούμε ασφάλεια. Μην μπερδεύεστε. Όχι ασφάλεια από φωτιές. Οι φωτιές καίνε και πιστούς και απίστους. Η αρρώστια σκοτώνει και πιστούς και απίστους. Στον κόσμο αυτόν ζούμε κάτω από τις ίδιες συνθήκες. Ο άνθρωπος της πίστης όμως έχει ξεκαθαρίσει ένα πράγμα. Ότι προφανώς και δεν υπάρχει ασφάλεια σε αυτόν τον κόσμο. Έχει ξεκαθαρίσει ένα πράγμα ότι υπάρχει κακό και αυτό το κακό δεν είναι μόνο απέναντί του και έξω του και γύρω του, αλλά υπάρχει μέσα του. Και το τρίτο και το πιο σημαντικό είναι ότι υπάρχει προστασία. Και αυτή δεν είναι στηριγμένη σε κάτι που αυτός είναι ή έχει ή ξέρει μπορεί να κάνει. Αλλά υπάρχει προστασία μέσα στην προσφορά της θυσίας του Ιησού Χριστού. Αδέλφια μου, μέσα από τέτοιες τραγωδίες ας βγούμε βγάζοντας τα σωστά συμπεράσματα. Αμήν.